Në Prishtinë për 3 ditë radhazi u mbajt konferenca ndërfetare me karakter ndërkombëtar, ku morën pjesë mbi 300 pjesëmarrës nga 50 vende të botës, të pranishmeve dy Nobelistëve të paqes, Shirin Ebadi dhe Tavokoi Karman. Tema e këtij edicioni ishte roli i gruas në promovimin e dialogut ndërfetar dhe luftës ndaj ekstremizmit të dhunshëm. Veç kësaj teme, së cili si kushtua dhe mendje veçantë, ushtrua nevoja domosdoshme për promovimin e paqes mes njerëzve e popujve me angazhim të përgjithshëm, përfshirë dhe gruan e rolin e saj të madh në luftimin e ekstremizmit, kësaj të keqe që ka marrë për masat të mëdha globale. Kryetari Hashim Thaçi në hapin e kësaj konference, lidhur me temën e trajtuar, citoi Papa Franciskun, i cili ditë më parë tha se fytyra e vërtetë e Evropës nuk qëndron tek konfrontimi, por në pasuritë e kulturave dhe në bukurinë e përkushtimit ndaj mendjes së hapur. Ati Sheti foli këto fjalë duke shprehur brengosi për Evropën dhe duke ndrojtur diversitetin e mendimeve, feve, ideologjive e konfesive, pa Thaçi duke shtuar se këto vlera na drejtojnë edhe neve në shtetin e ri të Kosovës. Shembullin më të mirë kemi Nobelistën tonë, nanën Terese. Këtë vit ajo do të shpallë shejt dhe ne që tani kemi filluar të festojmë dhe të urojmë që nëna Terese, nëna e kombit tonë, por edhe e Irlandës, Kalkutës dhe Kërbotës, të jetë fanar inspirimi dhe shembull i përkushtimit jetësor ndaj mirëqenies dhe dashurisë për njëri tjetrin ka Thaçi. Ai po ashtu theksoi se jemi këtu së bashku me juve, të frymëzuar nga jeta dhe vepra nënës Terese, shejtoresë të varfërve, dhe të kujtojmë se ky nën qiell është tokë pleshme ku shumë shekuj më parë janë mbjellë fara të diversitetit dhe respektit ndaj njëri tjetrit dhe se ky vit është i shejt për ta kujtuar nënën Terezë dhe për ta shënuar rolin e gruas në luftimin e ekstremizmit, por edhe në afirmimin e dialogut ndërfetar. Ndërsa kryeministri Isa Mustafa tha me thirrje se Kosova ka qenë historikisht rajon diversiteti fetar e shoqëror dhe se Kosova saj është një shtet i ri, por me një kulturë të vjetër. Ne ekzistojmë tash 8 vjet si Republikë Parlamentare, por para nëse 2000 vjetësh, mu këndeje shpëndar krishtelimi. Këtu ndodhi e vendarja dy kishave, lindore, ortodokse dhe asaj përëndimore katolike. Ndërsa islami këtu është shpëndar para mbi 600 vjetësh, fillimisht në përmjet mistike dhe sufi, e me vonë edhe në përmjet perandoris osmane që shëndoj gjatë në këto treva. Këtu ne kemi po ashtu bashkësit vogla, si protestant, hebrej, bektashin dhe tarikate tjera. Prandaj të gjithë të përbëjnë një mozaik të pasur të besimeve dhe mozaik etnik në Kosovë, tha kryeministri. Duke folur për rëndësinë dhe rolin e femrës, fase arsimimi, puna në familje, shoqërinë civile, është një rëndësi e veçantë, sikurse edhe e aktivistëve gra, që është selbësore në shoqëri. Dëshiroj të potencoj se emancipimi dhe fuqizimi i rolit të gruas është agjend tepër e rëndësishme për promovimin e progresit shoqëror, përfshirë edhe emancipimin fetar, sa kryeministri Mustafa. Ai pjesëmarrësit i informoi se Kosova tashmë ka miratuar ligjet që parandalojnë shkuarjen në luftrat e huaja dhe se ka zbatuar dënimin ndaj atyre që i kanë shkelur këto ligje. Në përmbyllje të konferencës ndërfetare, është ndarë dhe çmimi i Kosovës për dialog ndërfetar për themeluesin e komunitetit të Shenegjidjës, Monsinjor Vincenzo Paglia, dhe kryetarin e Kosovës zgjedhur të Londrës, Sadik Khan. Çmimet i ndau kryetari i kuvendit Kosovës, Kadri Veseli, duke i vlerësuar lart angazhimin e tyre për avancimin e dialogut ndërfetar.